Συνεχίζουμε το θέμα που είχαμε ξεκινήσει. Ο Κωνσταντίνος Κούρκουλας γράφει: «Το σύμπαν ολόκληρο είναι ένα όστρακο, όπου εκολάφθηκε το λαμπρό μαργαριτάρι του ο άνθρωπος». Σχολιάζει ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος: «Είναι άξιο προσοχής ότι ο Θεός δεν διέταξε τον Μωυσή να υψώσει πάνω στον Πάσαλο ένα πραγματικό όφι, αλλά ένα χάλκινο όφι. Σύμβολο του Σατανά είναι ο πραγματικός όφης, ενώ σύμβολο του Χριστού είναι ο ψεύτικος, ο χάλκινος όφης. Ο Χριστός παρομοιάζεται με όφη, διότι υψώθηκε πάνω στο Σταυρό σαν κακοποιός, σαν κακούργος, σαν ο μεγαλύτερος κακούργος των αιώνων. Αλλά όπως ο όφης τον οποίο ύψωσε ο Μωυσής δεν είναι πραγματικός αλλά χάλκινος, έτσι και ο Χριστός δεν ήταν πραγματικός κακούργος αλλά αντιθέτως το αγιότερο πρόσωπο. Ο Χριστός, ο Άγιος των Αγίων, υψώθηκε πάνω στο Σταυρό σαν ο μεγαλύτερος κακούργος, διότι ο Θεός τον φόρτωσε με τις δικές μας αμαρτίες για να εξηλαιωθούμε και να σωθούμε. Για τη δική μας σωτηρία συνέβη στον Εσταυρωμένο ό,τι έγραψε ο Παύλος: «Τον μη γνώντα αμαρτίαν, υπερημώνα αμαρτίαν επίησεν, ή να ημείς γενόμεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτό». Το Χριστό που δεν γνώρισε αμαρτία, τον τελείωσαν αμάρτητο και Άγιο. Για χάρη μας, ο Θεός Πατέρας τον έκανε αμαρτία, φρικτός λόγος. Τον φόρτωσε με όλα τα αμαρτήματα και εγκλήματα του κόσμου και τον παρέδωσε σε σταυρικό θάνατο, για να δικαιωθούμε δι' αυτού και να σωθούμε εμείς οι πραγματικώς αμαρτωλοί και εγκληματίες». Ομοίως ο Παύλος λέει και ένα άλλο φρικτό λόγο, ότι ο Χριστός έγινε κατάρα. «Χριστός ημάς εξηγόρασε της κατάρας του νόμου, γενόμενος ημών κατάρα. Γέγραπτε γαρ επί κατάρατος πας, ο κρεμάμενος επί ξύλου». Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα, την οποία επέφερε η παράβαση του νόμου, με το να γίνει για χάρη μας ο ίδιος κατάρα. Διότι στην Παλαιά Διαθήκη είναι γραμμένο: «Επί κατάρατος όποιος κρεμάται στο ξύλο, όποιος σταυρώνεται». Αγαπητοί, ο Θεός για μας έκανε τον Υιό του αμαρτία και κατάρα και τον παρέδωσε στο φρικτότερο και εξευτελιστικότερο είδος θανάτου, ως το μεγαλύτερο ένοχο των αιώνων. Ο αμνός, ο άσπυλος και άμωμος, κατά το σχέδιο του Θεού υψώθηκε στο Σταυρό ως όφης. Όσο και αν προσπαθεί κανείς να συλλάβει και να εξαντλήσει το μυστήριο του Σταυρού, δεν το κατορθώνει. Ασύλληπτο, ανεξάντλητο, απίθυμενο το μυστήριο του Σταυρού του Θεανθρώπου. Σας ρωτάμε, φίλοι αναγνώστες, ήταν ποτέ δυνατό να περιέχει η γραφή τόσο παράξενο περιστατικό όπως το περιστατικό του χαλκίνου όφεως, αν δεν ήταν θεόπνευστη και αν πραγματικά ο Θεός δεν έδινε στο Μωυσή την παράξενη εκείνη εντολή, την τελείως ακατανόητη κατά τον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης? Σας ρωτάμε επίσης, επήλθε ποτέ στη διάνοια κανενός Ισραηλίτου να εφαρμόσει το παράξενο περιστατικό του χαλκίνου όφεως στον εαυτό του? Σκέφτηκε ποτέ κανείς Ισραηλίτης ότι ο υψωμένος χάλκινος όφης συμβόλιζε αυτόν? Τι λέμε, οι Ισραηλίτες δεν καταλάβαιναν καν ότι ο υψωμένος χάλκινος όφης είχε συμβολική προφητική σημασία. Ο Χριστός όμως, αν και δεν είχε φοιτήσει σε σχολεία και δεν έμαθε γράμματα, εξήγησε και εφήρμοσε στον εαυτό του το παράξενο εκείνο περιστατικό, διότι δεν ήταν απλός άνθρωπος, αλλά παντογνώστης Θεός. Διαβάζουμε. «Μέσα στον απερίγραπτης ωραιότητος κήπος ζούσαν δύο μόνο άνθρωποι, ο Αδάμ και η Εύα. Είχαν όλα τα αγαθά. Ένα από αυτά ήταν και το φως. Όχι τόσο το φυσικό όσο το πνευματικό φως που πήγαζε από το δημιουργό τους και έλουζε κυριολεκτικά την ύπαρξή τους. Ξαφνικά όμως αυτό το φως έσβησε. Τι είχε συμβεί? Το μεγαλύτερο τρομοκρατικό κτύπημα που δέχτηκε ποτέ το ανθρώπινο γένος. Δράστης ο μεγαλύτερος τρομοκράτης όλων των αιώνων, ο διάβολος. Θύματα οι πρωτόπλαστοι, αλλά και όλοι οι απόγονοί τους. Με την παρακοή στη Θεία Εντολή, η αμαρτία στον κόσμο εισήλθε και δια της αμαρτίας ο θάνατος. Το καλώδιο, μέσω του οποίου διοχετευόταν η χάρη του Θεού στα πλάσματά του, καταστράφηκε. Οι προβολείς του ουρανού έσβησαν, η διάνοια του ανθρώπου σκοτίστηκε. Η ανθρωπότητα βυθίστηκε στο σκοτάδι που ολοένα και μεγάλωνε λόγω υπερφορτώσεως του δικτύου της με περισσότερες αμαρτίες. Ο άνθρωπος νοσταλγούσε το φωτισμένο παράδεισο που είχε χάσει. Έχριζε της του φωτός παρουσίας ο καθυριγμένος στο σκότι», γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Χρειαζόταν την παρουσία του φωτός ο φυλακισμένος στο σκοτάδι. Ένα σκοτεινό κελί φυλακής ήταν γι' αυτόν η γη, και ανέμενε κάποια αμυδρή ακτίνα φωτός να εισέλθει από το παράθυρο. Ανέμενε με αγωνία εκείνον που θα αποκαθιστούσε τη βλάβη και θα επανέφερε το φως στη σκληρή και άχαρη ζωή του. Κάπου κάπου ακουγόταν κάποιο έκτακτο δελτίο ειδήσεων που τον πληροφορούσε ότι ο ηλεκτρολόγος έρχεται. Ήταν η φωνή των προφητών και η προσδοκία γινόταν πιο έντονη. Και ο χρόνος περνούσε, οι αιώνες περνούσαν. Και ήλθε η πολυπόθητη στιγμή. Βρέθηκε η μοναδική γεννήτρια. Ήταν η ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ, η Παρθένος Μαρία. Μόνη όμως δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Άνδρα ου γινώσκω, δεν συνευρίσκομαι με άνδρα, είπε στον Αρχάγγελο. Και αυτός της είπε, «Πνεύμα Άγιον επελεύσατε επί σε, θα έρθει πάνω σου, και δύναμις υψής του επισκιάσεσαι. Και το θαύμα των θαυμάτων γίνεται. Έρχεται στον κόσμο ένας όχι απλός ουράνιος ηλεκτρολόγος, αλλά η ίδια η πηγή του φωτός, ο Χριστός. Αυτός που είπε γεννηθεί το φως και έγινε το φως. Η Παρθένος γεννά το νοητό ήλιο της δικαιοσύνης, ο οποίος βρέφος στην αγκάλη της Παναγίας Μητέρας του, βλέπει με το ξημέρωμα το φως του φυσικού ηλίου, το οποίο αυτός δημιούργησε, να φωτίζει την ταπεινή φάτνη αλόγων ζώων που έχει την τιμή να τον φιλοξενεί. Με τη γέννηση του λυτρωτού, ο λαός ο καθήμενος, ο καθυλωμένος εν σκότη, είδε φως μέγα, και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου, στη χώρα με το βαθύ σκοτάδι του θανάτου, φως ανέτειλεν αυτής. Οι περισσότεροι όμως άνθρωποι συνηθισμένοι στο σκοτάδι περιφρόνησαν το φως, δεν εκτίμησαν την αξία του, τα παραθυρόφυλλα της ψυχής τους παραμένουν ερμητικώς κλειστά. Το βρέφος μεγάλος έγινε άνδρας τέλειος και άρχισε να κηρύττει, εκτυφλωτική η λάμψη του, απαστράπτουσα η εκτινοβολία του προσώπου του. Κάποια ώρα ανέβασε τρεις μαθητές του ισόρος υψηλών κατηδίαν, ιδιαιτέρως, και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν και έλαψε το πρόσωπο αυτού ως ο ήλιος, τα δε η μάτι αυτού εγένε το λευκά ως το φως. Το σκοτάδι άρχισε να υποχωρεί, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι φωτίζονταν από τη θεϊκή διδασκαλία του. Ώσπου έφτασε η στιγμή της ύψιστης διακηρύξεώς του. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμίου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έξει το φως της ζωής. Δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το ζωντανό φως. Όσοι έσπευσαν να τον ακολουθήσουν, λίγοι, πολύ λίγοι. Και οι πολλοί, αυτοί έμειναν μακριά από το φως. Πόσο αδίκησαν τους εαυτούς τους. Προτίμησαν να αυτοκτονήσουν πνευματικώς, οποία παραφροσύνη. Το φως ελήγηθεν στον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Γιατί, ίνγαν πονηρά αυτόν τα αέργα. Πας γάρο φαύλα πράσον, μισή το φως και ούκ έρχεται προς το φως, ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Καθένας που πράττει φαύλα πράγματα, μισεί το φως και δεν έρχεται προς αυτό για να μην φανερωθούν τα έργα του. Βλέποντας ο κοσμοκράτων του σκότους του αιώνος τούτου ότι πλησιάζει το τέλος της κοσμοκρατορίας του, θέτει σε εφαρμογή το έσχατο σχέδιό του. Και ο αναβαλώμενος φως ο σημάτιον, αυτός που ντύνεται ως ένδυμα το φως, καρφώνεται γυμνός επάνω στο σταυρό. Ο ήλιος έκρυψε τις ακτίνες του, μη φέρον θεάσαστε θεόν υβριζόμενον, μην μπορώντας να βλέπει το Θεό να εξευτελίζεται. Και από έκτης ώρας σκότωσε γένετο επί πάσαν τη γην έως ώρας ενάτης. Ο άρχον του σκότους χαίρεται, τη χαρά του όμως διαδέχεται διπλή πανολεθρία. Διότι το πανάχραντο σώμα του φωτοδότου Χριστού ως φωτός λιχνία υπογίν ως μόδιον κρύπτεται και διώκει τον εντοάδια σκοτασμών. Σαν φωτεινό λιχνάρι κάτω από τη γη κρύβεται, σαν κάτω από κουβά και διώχνει το σκοτάδι του Άδη. Ανασταίνεται δε ένδοξο, αφήνοντας στην ανθρωπότητα μια αστήρευτη πηγή θείας ενεργίας και αυθόνου φωτισμού τον πανάγιο και ζωοδόχο τάφο του, από τον οποίο εξέρχεται θαυματουργικός το άγιο και ανέσπερο φως της Αναστάσεώς του. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Τώρα έχουν όλα γεμίσει από φως, ο ουρανός και η γη για τα καταχθόνια. Αναφέρει ο Άιαν Τέιλορ, όταν οι χριστιανοί ιεραπόστολοι εισήλθαν στην Κίνα και άρχισαν να μαθαίνουν τη γραπτή γλώσσα προκειμένου να μεταφέρουν τη βίβλο για τους Κινέζους, αποκαλύφθηκε ότι τα κινέζικα ιδεογράμματα για πολλές ιδέες, ειδικά στις αφηγήσεις για τη δημιουργία και τον κατακλυσμό, υπήρχαν ήδη. Επιπλέον αυτά τα ιδεογράμματα περιείχαν μια αναγνωρίσιμη εικόνα του νοήματος της γενέσεως. Για παράδειγμα, το ιδεόγραμμα για τη λέξη κιβωτός, όπως στην κιβωτό του Νόε, αποτελείται από ένα σύμβολο για ένα πλοίο και από επιπλέον σύμβολα για 8 στόματα ανθρώπων. Είναι σίγουρα περισσότερο από συμπτωματικό ότι στην εβραϊκή έκδοση 8 άνθρωποι σώθηκαν στην Κιβωτό. Για τα περασμένα 2.000 χρόνια η Κίνα τροφοδότησε 3 θρησκείες οι οποίες ουσιαστικά συγκεράστηκαν σε μία, ευρισκόμενες και οι 3 συχνά στον ίδιο ναό. Ο Κομφουκιανισμός, ο οποίος είναι στην πραγματικότητα μια φιλοσοφία, εισήχθη στην Κίνα περί το 500 π.Χ. Ενώ ο Ταοϊσμός και ο Βουδισμός δεν παραδέχεται κανένα ύψιστον, εισήχθησαν κατά τη διάρκεια του 1ου αιώνα π.Χ. Πριν από εκείνη την εποχή, η Κινέζικη Αυτοκρατορία υπηρετούσε μόνο τον ένα Θεό. Δεν είχαν μύθους ή είδωλα και τηρούσαν ένα αυστηρό ηθικό κώδικα. Αποκαλούσαν το Θεό τους Σανγκ Τι, που σημαίνει ουράνιος αυτοκράτορας. Οι τάξεις και καλέντερ γράφουν: οι Κινέζοι δεν επένδυσαν το πρόσωπο του μονάρχη με θεϊκά γνωρίσματα. Πιο πάνω από το βασιλέα, ο οποίος δεν ήταν Θεός, ήταν ο Τιέν, ο ουρανός, ή Σανγκ Τι, ο ύψιστος πρόγονος. Και ο μονάρχης της γης δεν ήταν παρά αντιπρόσωπός του. Ακόμη μια φορά η εξελικτική υπόθεση, η οποία διακηρύσει ότι ο άνθρωπος άρχισε από βάρβαρη αφετηρία να λατρεύει πολλούς θεούς, πολυθεϊσμός, και κατόπιν ανέβηκε σε ψηλότερους πολιτισμούς, στους οποίους μόνο ένα θεός λατρευόταν, μονοθεϊσμός, αποδείχθηκε ότι είναι αναλυθής. Στην Κίνα άρχισαν με ένα θεό και εκφυλίστηκαν στους πολλούς θεούς με τον Ταοϊσμό. Σημειώνει ο αείμνηστος καθηγητής Ηλίας Βουλγαράκης. Ας φέρουμε ένα παράδειγμα. Κάποια μέρα αποφασίζουμε στο σπίτι να αγοράσουμε ένα πλυντήριο πιάτων. Είναι ένα ακριβό μηχάνημα, το δεχόμαστε με τον ανάλογο σεβασμό. Όταν ο ζωηρός γιος πάνω στην κινητικότητά του πάει να γυρίσει ένα κουμπί, τον μαλώνουμε. Ο πατέρας, σαν πιο ειδικός, διαβάζει τις οδηγίες χρήσεως. Η μητέρα παραστέκει για να ακούσει τις εξηγήσεις. Αλλά και οι οδηγίες δεν φτάνουν. Χρειάζεται να γίνει και επίδειξη. Όλοι παρόντες και παρακολουθούν. Κάποτε τέλος παίρνουν την πρωτοβουλία για να το χειριστούν μόνοι τους. Με πόση προσοχή γίνεται αυτό? Φανταστείτε τώρα ο ζωηρός γιος να πάρει μια μέρα την απόφαση να βάλει στο πλυντήριο αντί για πιάτα κάλτσες. Θα πληθούν, ίσως ναι, ίσως όχι. Είναι όμως πολύ πιθανό να χαλάσουν το πλυντήριο. Και θα χαλάσει γιατί υποχρεώθηκε να λειτουργήσει διαφορετικά από τον αληθινό του προορισμό. Ας παρομοιάσουμε το πλυντήριο αυτό με τον άνθρωπο. Φτιάχτηκε από τα χέρια του δημιουργού τέλειος. Να όμως που με το προβατορικό αμάρτημα άρχισε να λειτουργεί διαφορετικά από τον προορισμό του. Πολλοί προσπάθησαν να τον διορθώσουν, αλλά δεν κατάφεραν αρκετά πράγματα. Το πιο σωστό θα ήταν να ερχόταν ένας τεχνικός από το ίδιο το εργοστάσιο της κατασκευής του. Και ο τεχνικός ήρθε. Και δεν ήλθε μόνο, αλλά έφερε μαζί του ένα καινούριο μηχάνημα για να το βλέπουν. Και κοντά σε αυτά έδωσε οδηγίες και έκανε επίδειξη. Επίσης ίδρυσε ένα συνεργείο επισκευών. Όσοι πηγαίνουν τα μηχανήματά τους σε αυτό διορθώνονται, και όταν λέμε διορθώνονται σημαίνει ότι επαναφέρονται στην αρχική τους λειτουργικότητα. Δηλαδή αρχίζουν και πάλι να λειτουργούν σύμφωνα με το σχέδιο κατασκευής τους, με άλλα λόγια σύμφωνα με τις δομικές τους προδιαγραφές. Οι οδηγίες χρήσεως είναι ο χριστιανισμός. Αυτός που κάνει την επίδειξη είναι ο Χριστός και μετά οι Άγιοι, και το συνεργείο είναι η Εκκλησία. Μπαίνοντας ο άνθρωπος στην Εκκλησία και εφαρμόζοντας το χριστιανισμό, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να αρχίζει να λειτουργεί σύμφωνα με την αληθινή του φύση, με τον αληθινό του προορισμό. Αυτό σημαίνει ότι ο χριστιανισμός δεν είναι μια επινόηση του Θεού για να βασανίζει τον άνθρωπο, αλλά για να τον επαναφέρει στη σωστή του λειτουργία. Λειτουργώντας όμως σωστά, ξαναβρίσκει την υγεία του και η υγεία τον οδηγεί στην ευτυχία. Ξαναχρησιμοποιεί το σωστό κώδικα επικοινωνίας και ξανασυνδέεται με τους γύρω του και με το Θεό. Έτσι βρίσκει την ολοκλήρωσή του, γίνεται σώος, σώζεται. Αλλά μέσα στο χριστιανισμό ο άνθρωπος δεν σώζεται μόνο. Κάτι τέτοιο θα ήταν μια πολύ φτωχή φιλοδοξία του χριστιανισμού. Ο άνθρωπος μέσα στο χριστιανισμό προχωρεί πέρα από τη σωτηρία, φτάνει στη θέωση. Σε τελική λοιπόν ανάλυση, ο χριστιανισμός είναι ένας οδηγός για να ξαναβρει ο άνθρωπος σε τούτη κιόλας εδώ τη γη τον εαυτό του, να ξανασυναντήσει δημιουργικά το διπλανό του, να ξαναανακαλύψει τη χαμένη του σχέση με τον υλικό κόσμο, να ξαναεπικοινωνήσει σωστά με το Θεό. Είναι ακόμη ένας οδηγός που θα εισαγάγει τον άνθρωπο στο ναό του σύμπαντος για να συλλειτουργήσει με το Θεό και μαζί με όλες τις υπάρξεις της αιωνιότητος και του χρόνου τη λειτουργία της τελικής κοινωνίας, όπου θα είναι τα πάντα και εν πάση Χριστός. Εδώ θα μείνουμε για σήμερα. Πάνω σε αυτά. Λέγε, Νίκο.
βλέπουμε ότι οι Κινέζοι πιστεύουν στον ένα θεό, έτσι, ναι, από το Κονφούκιο.
Είναι από την αρχαιγόνη παράδοση που διασπάστησαν τα παιδιά του Νόε, οι τρεις φυλές, ας πούμε, και εκεί πέρα έφτασε η γένεση που μιλάει για τον κατακλυσμό. Ναι. Στον κατακλυσμό λέει ότι μπήκε ο Νόε, η γυναίκα του, οι τρεις γη του και οι τρεις νύφες του. Οχτώ άτομα. Και είχαν για το πλοίο είχαν αυτό το σύμβολο, το ιδεόγραμμα.
Αυτό δεν το ξέραμε.
Ναι.
Η απορία μου είναι η εξής. Ο Θεός, γιατί δεν είχε αυτούς ως...
Ξέρεις, τώρα δεν μπορούμε να μπούμε στα σχέδια του Θεού, δεν μπορούμε να μπούμε.
Ναι, γιατί μέχρι τώρα, ας πούμε, λέγαμε ότι για τους Ιουδαίους επειδή είχαν τον ένα Θεό, ας πούμε, τους
είχε. Όχι επειδή είχαν τον ένα Θεό, είχαν τον ένα Θεό επειδή ήταν πιο σωστοί. Ναι. Επειδή ήταν πιο σωστοί. Και προσπαθούσε ο Θεός συνέχεια να τους αιώνε, να τους καλυτερεύει, να τους καλυτερεύει, να φτάσουν στη γεννήτρια, όπως είπαμε, στη Θεοτόκο. Στη Θεοτόκο. Ναι, Σοφία.
Κάπου διαβάζει ότι ήμουν, ίσως και σε δικό σου βιβλίο, ότι ήμουν, ο Θεός διάλεξε τους Εβραίους επειδή έβλεπε ότι εκεί θα γεννηθεί η Παναγία, ή δεν ισχύει αυτό?
Όχι απόλυτα, αλλά τους διάλεξε και τους καλυτέρευε και πετούσε στην άκρη τις κακές φυλές μέχρι ώστε να φτάσει στην Παναγία για να μπορεί η Παναγία να πει ναι, δέχομαι να γίνω μητέρα του Θεού και να προχωρήσει το σχέδιο της σωτηρίας.
Είναι κάτι άλλο που λέμε, ότι και μετά την Ανάσταση ακόμα λέγανε πότε θα αποκαθιστεί
στο Ισραήλ. Ναι, δεν τα ξέρανε ακόμα, δεν τα ξέρανε.
Αυτό
ναι.
Δεν είναι τόσο παρεξηγήσιμο. Αν διαβάσουμε τους προφήτες, δηλαδή και ο προφήτης Ζαχαρίας, ας πούμε, λέει καθαρά συνέχεια, ας πούμε, ναι, μεν θα έρθει ο Μεσσίας και όλα αυτά, ας πούμε, αλλά λέει θα αποκαθιστά το Ισραήλ αυτό το τέλος.
Το Ισραήλ όμως είμαστε εμείς. Το Ισραήλ όμως τώρα είμαστε εμείς. Ο νέος Ισραήλ, της χάριτος είμαστε εμείς.
Αυτό είχαν παραξηγήσει έτσι, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι παραξηγήσιμο για την εποχή τότε, ας πούμε, και θέλανε το έθνος.
Ναι, ούτε οι ίδιοι Απόστολοι που ήταν 3,5 χρόνια περίπου με τον Χριστό δεν είχαν καταλάβει πλήρως. Δεν είχαν. Και μετά την Πεντηκοστή πλέον τους αποκαλύφθηκαν όλα αυτά.
Ναι.
Τους αποκαλύφθηκαν. Ναι, Σοφία.
Θα το να ονοματίσει έναν λαό και να πει Ισραήλ, είναι παραξηγήσιμο. Θα λέγαμε ότι κατά τη γνώμη του.
Μα όλους τους δικαιολογεί.
Αυτό γιατί γίνεται.
Ο Θεός όλους μας δικαιολογεί και προσπαθεί να μας διδάξει. Με πολλούς τρόπους, με πάρα πολλούς τρόπους. Ένας από τους τρόπους είναι να μην τον καταδικάζει σε απόγνωση τον άλλο. Αν στην πτώση του δώσεις και εσύ μία από πάνω, θα πάει ακόμα πιο κάτω. Ενώ προσπαθεί, ας πούμε, να δει τα καλά του στοιχεία, να του τονίσει τα καλά του στοιχεία για να τον ανεβάσει περισσότερο. Αυτό ήταν ο στόχος του Θεού. Αυτό έκανε ο Θεός. Παρόλα όσα κάνανε εναντίον του, ας πούμε, οι Ισραηλίτες, οι Ιουδαίοι.
Σαν να μην τους έδινε λαθρεντικά, δηλαδή.
Ναι.
Πάλι σε αυτό το προηγούμενο, ας πούμε, έχετε ένα ωραίο παράδειγμα για τη βάπτιση του Κορνηλίου, ας πούμε, που όλοι παίρνουν το Άγιο Πνεύμα πριν βαπτιστού.
Πριν το
Άγιο. Και αυτό, λέει, το κάνει, ας πούμε, για να δείξει, ας πούμε, ότι και εκτός Ιουδαίων.
Ναι, ακριβώς.
Δηλαδή, πλέον... μόνο σε αυτή την περίπτωση.
Ναι. Ναι, αλλά αυτό ήταν, και το ένα παράδειγμα αυτό ήταν δείγμα για την Εκκλησία ότι πλέον έχει αλλάξει το σχέδιο του Θεού που τους είπε μην πορευτείτε έξω του Ισραήλ, που είπε πρώτα στους μαθητές. Μετά την Πεντηκοστή απλωθήκανε πορευθέντες εις πάντα τα έθνη. Ναι.
Μου έκανε εντύπωση κάτι που δεν το προσέχουμε. Ας πούμε, επόμενο στίχο στη λέει όλοι εξαθαμβήθησαν, ας πούμε, οι δίπλα στον Πέτρο.
Ναι, ακριβώς. Ναι.
Πώς πήγε στους ιδωλολάτρες στο Άγιο.
Μα και γι' αυτό ακριβώς όταν του επετέθησαν του Αποστόλου Πέτρου και του λέγανε γιατί έχει σχέσεις με τους ιδωλολάτρες, ένα από τα επιχειρήματα ήταν αυτό. Ότι ο ίδιος ο Θεός το έδειξε, όπως και το άλλο το όραμα με το σεντόνι που έπεφτε με τα ζώα όλα. Που κατήργησε πλέον τα καθαρά και τα ακάθαρτα. Του λέει θυσία κεφάλια απ' όλα, όποιο θέλει. Όλοι οι οικουμένοι θα είναι πίμνιο δικό μου. Το χρησιμοποίησε ο Απόστολος Πέτρος εναντίον των κατηγόρων του Ιουδαίων. Το χρησιμοποίησε.
Ναι, Σοφία. Να ξαναδείτε το πρώτο, γιατί δεν το καταλαβαίνω.
Ποιο?
Πει το Άγιο Πνεύμα τους Ιδωλολάτρες, λέει, να καταλαβαίνω.
Ναι, λέει, στην περίπτωση του Κορνηλίου, όταν ο Θεός έστειλε τον Απόστολο Πέτρο να τον βαφτίσει, αυτός είχε έναν δισταγμό ακόμα. Επιτρέπεται να το κάνω ή δεν επιτρέπεται? Όλος ο μοσαϊκός νόμος είναι για την αποκλειστικότητα του Ισραήλ. Επιτρέπεται να πάω εγώ τώρα στους εθνικούς ή δεν επιτρέπεται? Και του δείχνει το όραμα ο Θεός με το σεντόνι αυτό που κατεβαίνει από τον ουρανό, ενώ ήταν το ώρα φαγητού. Πεινούσε δηλαδή και του είπε θυσίασε και φάγε. Λέει ο Απόστολος Πέτρος πώς, ο μοσαϊκός νόμος τώρα, πώς θα το κάνω εγώ αυτό το πράγμα που είναι για κάθαρτα ζώα μέσα. Του λέει όχι, θα το κάνεις αυτό το πράγμα διότι πλέον έχει σταματήσει αυτό το πράγμα. Ήταν καιρικό. Ήταν για την εποχή εκείνη μόνο.
Το πρώτο περιστατικό
Ναι, και όταν πήγε λοιπόν στο σπίτι του Κορνηλίου, πήγε στο σπίτι του Κορνηλίου και εκεί πέρα τους κήρυξε το λόγο του Θεού, τους κήρυξε το λόγο του Θεού και τότε κατέβηκε, λέει, το Άγιο Πνεύμα και τους γέμισε, τον Κορνήλιο και τους δικούς του. Και μετά έγινε το βάπτισμά τους. Ενώ συνήθως αυτή είναι η τάξη της Εκκλησίας, πρώτα γίνεται το βάπτισμα και μετά το χρύουμε το παιδάκι ή τον μεγάλο, αν είναι μεγάλος. Αυτό για να μας δείξει ότι ο Θεός δεν υπόκειται στους δικούς του νόμους. Ο νόμος που μας έχει βάλει σε εμάς είναι πρώτα να βαπτιστείς και μετά θα σου γίνει το χρήσμα. Ο Θεός όμως δεν πώς το λέμε, πώς το είπαμε,
δεν υπόκειται
στους δικούς του νόμους. Δεν υπόκειται στους δικούς του
νόμους. Είναι ο ίδιος ομοθέτης και όποτε και όπως θέλει.
Ναι, ναι.
Και με αυτή την έννοια θα σωθούν και άνθρωποι που
ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Που δεν απήχαν σαρκικά στον Ισραήλ.
Θέλω να πω και στην δεύτερη παρουσία θα σωθούν άνθρωποι, θα δικαιωθούν άνθρωποι που δεν τον γνώρισαν καν.
Ναι, 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 ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Μα ακριβώς με το λόγο της συνειδήσεως. Με το λόγο της συνειδήσεως.
Εκεί πώς θα απολογηθεί το κανείς.
Ο Θεός να φυλάει. Εμείς έχουμε το προνόμιο εντός εισαγωγικών να είμαστε χριστιανοί και θα μας κρίνει αυστηρότερα. Θα μας κρίνει αυστηρότερα.
Ακούς πολλά, θα αρέσετε πολλά.
Τους χριστιανούς γενικά θα κρίνει τους Ορθοδόξους.
Τους Ορθοδόξους. Πρώτα και χίλια τους Ορθοδόξους που έχουν το πλήρωμα της αληθείας.
Δεν υπάρχουν άλλοι. Είναι μόνο οι Ορθοδόξοι.
Όχι, οι άλλοι χριστιανοί είναι, αλλά είναι νοθευμένοι χριστιανοί.
Είναι
νοθευμένοι χριστιανοί.
Λαθρεπιβάτες. Ναι. Έτσι. Τώρα υπάρχει, δεν ξέρω αν είναι εκτός θέματος, υπάρχει μια τάση στα τελευταία χρόνια κατηγορίας και μια τάσεως στα διαγραφή, λέει, Παλαιά Διαθήκη από τα... Και βέβαια, από αυτούς που δεν πιστεύουν, εντάξει. Αλλά προχθές άκουγα, να μην πω όνομα τώρα κάποιον, έχει πολύ μυαλό αυτό, έχει γράψει βιβλία, αλλά έχει θολότητα της πίστεως. Και λέει, έχει γράψει βιβλίο τώρα τελευταία και προτείνει να κατακτηθεί Παλαιά Διαθήκη. Και επικαλούμε, λέει, δεν το πήρα το βιβλίο, γιατί δεν θα το μεταφέρω τα έτσι. Επικαλούμε, λέει, μαρτυρίες, ιερέων και αρχιερέων. Δυστυχώς όμως υπάρχει αυτή η τάση, έχω μιλήσει και με διαφόρους κινήσεων κτλ. Καλά, αυτό της Παλαιάς.
Αυτό είναι εβραϊκό βιβλίο, αυτό είναι εβραϊκό βιβλίο και δεν κάνει να το έχουμε.
Ναι,
αυτό είναι,
ναι,
το επιχείρημά του.
Ναι, το θέμα είναι όμως ότι και εμείς οι χριστιανοί, πολλοί χριστιανοί σας λέω, από κινήσεις, τώρα να μην ονομάσω. Λοιπόν, καλά, καλά, αφήστε αυτό της Παλαιάς. Ρε παιδιά, το ίδιο πνεύμα που έγραψε την Παλαιά Διαθήκη, έγραψε και την Γενή. Έτσι, αλλά με αυτό που ήθελε έγραψε την Παλαιά Διαθήκη και σε αρχεία με αυτό που ήθελε για να συμπληρώσει έγραψε η Διαθήκη. Mm. Το Πνεύμα του Άγιου, ο Θεός, ο Πάσοχος Δημιουργός, τελεία και πάντα. Και μάλιστα, να μην παρεξηγούμε τα πράγματα που είπα προηγουμένως ότι ο άνθρωπος είναι το αριστούργημα της δημιουργίας, η κορονίδα και τα λοιπά.
Το Μαργαριτάρι.
Αλλά για το Θεό δεν είμαστε.
Είναι, άμα δεν προσέξουμε.
Είμαστε, λέει, θυμάστε το Ιερεμία εκεί, λέει, πήγαινε στον πλάστο, θέλει να φτιάχνω, έλεγε.
Τα γεωπλάστη, τα γεωπλάστη.
Και όπως έγινε αυτό, το παιδί, πλάστο και έγινε. Και έφυγε ο Ιερεμία. Τέφη σας θέλει για μένα, λάσπη και σας πλάθω όπως θέλω και όταν θέλω. Θα έπει τώρα ένας κάποιος τύπος, σοφός, Έλληνας, υπουργός της παλιάς εποχής που κατήρισε την ποινή του θάνατου και αυτός είχε πιο πολύ αγάπη από τον Θεό. Θα πει, το Θεό θα πει, ελάς πια από τον. Γιατί ρε παιδάκι, ο Θεός είναι και κάνει ό,τι θέλει. Πάει το χαμπάρι. Θα σε κάνει όπως θέλει αυτός. Να θελήσεις κι εσύ. Δεν θέλεις, θα σε πάρει και θα σε σηκώσει. Έτσι. Να μην παραξενούν, λέει, ότι είμαστε. Είμαστε κρονάδες της δημιουργίας, αλλά είμαστε στα χέρια του Θεού.
Το λένε βέβαια αυτό το επιχείρημα οι αρχαιόπληκτοι, γιατί λένε αυτό είναι εβραϊκό βιβλίο και αν το διαβάσουν θα δουν ότι οι περισσότερες κατηγορίες μέσα στο βιβλίο εναντίον των Εβραίων. Είσαστε τέτοιοι και τέτοιοι και τέτοιοι και τέτοιοι εναντίον των Εβραίων. Αν πάρετε την Καινή Διαθήκη του Τρεμπέλα, με τη μετάφραση του Τρεμπέλα που το έχει αυτό το πράγμα, έχει με bold γράμματα, με μαύρα γράμματα όσα αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη. Προφητείες και όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι γεμάτος, όλες τις σελίδες σχεδόν βλέπετε μπόλου γράμματος, όλες τις σελίδες.
Γιώργο, και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη είναι τα πιο αντικειμενικά βιβλία στον κόσμο.
Ναι, ναι, δεν υπάρχει
άλλο. Δηλαδή είχε λόγο τώρα να πει στον Πέτρο ότι...
Μη παγιωπήσω με Σατανά.
Ναι. Το είπε και το γράψανε.
Και το γράψανε. Που ήταν υποτιμητικό. Ήταν υποτιμητικό.
Ακριβώς, ακριβώς. Το Θωμά. Άστο ρε παιδάκι μου, ό,τι είπε, είπε ο Θωμάς. Όχι, το γράψτε. Όλα τα στραβά. Και το ίδιο έχει σήμερα διαδίκη. Έτσι, και επειδή ακριβώς ο Εβραίος, ο άπιστος σε πάση περιπτώσει, είχε ξεφύγει, γιατί ξέρετε, στην πρώτη βαβλία του Παρουσία ήταν γενική αποστασία. Γι' αυτό και έστειλε μόνο το διάδικο. Γενική αποστασία. Όμως, δεν έπαψε ο Θεός να μεριντά και να λέει τα πράγματα. Αυτό το κάνετε στραβό. Θα το ακούσετε, θα τιμωρηθείτε. Το άλλο σωστό, προχωρήστε. Έτσι και μέσα σε αυτού, μέχρι να καταλήξει βέβαια από την ιστορία στην Παναγία, που λέει ο πατέρας ότι το σύμπαν ολόκληρο έγινε για την Παναγία. Για να έρθει η εποχή που θα γεννηθεί η Παναγία και εξ αυτή θα πρέπει να γνωστώ.
Βέβαια, αν εμεί διαβάζαμε την Παλαιά Διαθήκη και ξέραμε, α πούμε, λίγο, δεν θα τολμούσε κανεί να πει. Γιατί βλέπω, α πούμε, σε συζητήσει που κάνουμε και αναφέρομαι, α πούμε, στην πάλη του Ιακώβου με το Θεό. Και λέει, το λέει αυτό. Δείτε το πράγμα, α πούμε, όλοι εντυπωσιάζονται ναι. Και θέλουν να το δουν. Πράγματα, α πούμε, που είναι φτυγέλε, ξέρω. Δηλαδή, μόνο φτυγέλε θα έχει διαβάσει.
Δυστυχώ δεν υπάρχει.
Εντυπωσιάζει το κόσμο, του αρέσει
αυτό. Δεν υπάρχει δυστυχώ η Παλαιά Διαθήκη μεταφρασμένη σε ένα τόμο. Δεν υπάρχει δυστυχώς. Αν υπήρχε, ας πούμε, θα ήταν ευτυχία ας πούμε, για τους χριστιανούς να την έχουν να τη διαβάζουν. Τώρα πρέπει να πάρει 26 τόμους για να τη διαβάσει.
Τώρα διαβάζω το πατρό Σεβίλ, ας πούμε, που ναι. Αυτά που είναι ωραία, μου αρέσουν. Έχω ακούσει το ρόλο, λέει, δεν είναι το καλύτερο έργο. Για μένα δεν έχω διαβάσει και πολλά, αλλά με ικανοποιεί απολύτως. Διαβάζω το κείμενο που έχω και εκεί πέρα το όμο τη Παλαιοδεθήκη και σποντάφτω, δεν μπορώ να.
Ναι, ναι.
Και διαβάζω και μετά διαβάζω και τις σημειώσεις από κάτω από τα πράγματα. Είναι φοβερά πράγματα. Μα να πετάξει ο Μωυσής τώρα τις πλάκες. Πάτσου λέει. Ρε εσύ σου στείλε Μωυσή, να σε πάω στο σύλλο. Σου στείλε επιστολή, θα σου και την έσκησες. Και του λέει, έλα ρε, να
σας ξαναδώσω.
Έτσι, δηλαδή, βλέπεις το μεγαλείο του Θεού, αλλά και τον άνθρωπο, το πιο ελεηνό ας πούμε, που γίνεται πρώτο. Νομίλεγε λέει στον Θεό ως εις προς τον εαυτό φίλο. Είχε διάλογο με τον Θεό. Και δεν λέω μόνο μόνο, εσείς άλλο.
Ναι.
Οι Εβραίοι σήμερα έχουν την Παλαιά Διαθήκη όπως τη ξέρουν εμείς.
Ναι, εκτός από μερικά βιβλία, εκτός από μερικά βιβλία που γραφτήκαν πρωτότυπα ελληνικά. Όπως Σοφία Σολομόντου, Σοφία Σιράχ κλπ. Προγραμμένα πρωτότυπο στα ελληνικά. Αυτά δεν τα έχουν, δεν τα παραδέχονται.
Δεν παραδέχονται το Σολομόντα.
Όχι το Σολομόντα, το βιβλίο
ναι,
λέμε.
Από τους λόγους.
Ναι, ναι.
Δεν τους ξέρουν όλα αυτά. Ναι,
ναι, όχι, όχι.
Η Καμπαλά είναι από τα βιβλία του.
Ναι, αυτό δεν είναι βιβλίο της γραφής.
Δεν είναι βιβλίο της γραφής, αλλά κατά κάποιο τρόπο παράλληλα με την Παλαιά Διαθήκη έχουν και τα κάτω βιβλία. Τα οποία, αν διαβάσει κανείς, είναι τελείως τελείως. Δηλαδή, η Παλαιά Διαθήκη λέει, ο Θεός είπε, γεννηθεί ο Θεός και έγινε το πρωί, εσπέρα, και έγινε το πρωί ημέρα μία. Αυτή λένε, και έγινε το πρωί, και έγινε το εσπέρα, νίξ πρώτη. Τελείως ανάποδα. Έχουν κάνει ακριβώς ανάποδη Παλαιά Διαθήκη. Ανάποδη Παλαιά Διαθήκη. Οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι, οι άπιστοι μας.
Γι' αυτό και είπαμε προηγουμένως ότι δεν υπάρχει Παλαιά Διαθήκη σε ένα τόμο. Υπάρχει του Νεοφύτου του Βάμπα, αλλά είναι όπως το Εβραϊκό. Δεν έχει αυτά τα βιβλία που είπαμε, τη Σοφία Σολομόντος, Σοφία Σιράχ κλπ. Δεν τα έχει αυτά. Έχει όλα αυτά που παραδέχονται οι Εβραίοι.
Και πού τελειώνει
γι' αυτό.
Δεν ξέρω πού τελειώνει. Νομίζω στο Δανιήλ τελειώνει, αλλά χωρίς να έχει πάλι όλα τα κομμάτια του Δανιήλ. Μερικά κεφάλαια δεν τα έχει. Ναι.
Οι μαθητές πότε βαφτίστηκαν οι 12 μαθητές στην Πεντηκοστή.
Την Πεντηκοστή, ναι, αυτό είναι το βαπτισμά του.
Διαπυρός δηλαδή.
Ναι.
Συγγραφές συγκεκριμένες της Παλαιάς Διαθήκης δεν υπάρχει, στηρίζεται σε προφορικές
παραδόσεις. Όχι, ο Θεοπνευστή, όχι στις προφορικές παραδόσεις. Αυτές τις προφορικές παραδόσεις είναι οι μυθολογίες. Αυτά που είναι στην Αγία Γραφή είναι από φωτισμό άμεσο του Αγίου Πνεύματος, είτε τον Μωυσή για τα 5 πρώτα βιβλία, είτε τον Σαμουήλ για επόμενα βιβλία, είτε τον Δαβίδ κλπ. Τους προφήτες που έχουν τον Ισαΐα, τον Ιερεμία κλπ. Είναι κατάμεσο φωτισμό του Θεού μέσω συγκεκριμένων ανθρώπων. Για μερικά βιβλία δεν ξέρουμε ποιος είναι ο συγγραφέας, δεν ξέρουμε, αλλά δεν πάει να είναι θεόπνευστα. Είναι θεόπνευστα. Ναι.
Έχει σημασία να σας δεχτείτε.
Όχι, καμία σημασία. Όχι. Τίποτα απολύτως. Μας ενδιαφέρει το περιεχόμενο. Και όχι ποιος το έγραψε.
Γιατί οι διηλίτσες της τεχνοκράτες της θεολογίας κάνουν
και πολλά
τέτοια πράγματα. Ναι, αλλά μπορεί και να είναι και μπορεί να είναι και άλλος ο συγγραφέας και περιμένει.
Όχι, απολύτως τίποτα. Αυτό που πάνε να κλονίσουν είναι το Μωυσή, ότι έγραψε την Πεντάτεμχο. Γιατί δεν υπήρχε γραφή τίποτα από την περίοδο του Μωυσή. Και του λες, βρε μου ζουκοκέφαλε, εσύ βγάζεις ψεύτη το Θεό. Όταν λέει ο Χριστός, περιγάρε μου εκείνος έγραψε, Μωυσής, εκείνος έγραψε. Περιγάρε μου εκείνος έγραψε. Το λέει ξεκάθαρο ο ίδιος ο Χριστός. Και βγάζεις ψεύτη το Χριστό, δεν τα έγραψε ο Μωυσής. Αυτά λένε. Φαντάζομαι τώρα θεολόγοι, όπως του έλεγε ο Μακαρίτης, ο Πειραιός. Ο Χρυσόστομος, ο Χρυσόστομος, θολολόγος, θολολόγος, θολολόγος.
Είναι τόσο απόλυτο αυτό ότι το Άγιο Πνεύμα έγραψε, που έρχεται από τον Παύλο και λέει, όχι εγώ να σε έρθω σας πω άλλα πράγματα, άγγελοι από τον Δωρανό Ακαδημίου σας πούνε, άλλα αυτά που γράψαμε, δηλαδή αυτά που γράψαμε, δεν τα δικά μας, τα γράψαμε το Άγιο Πνεύμα. Και εγώ ήθελα σας πω άλλα πράγματα, αυτά δικά σου. Τα άλλα είναι το Αγίου Πνεύματος. Τόσο απόλυτο είναι το.
Να ρωτήσω, όταν ήρθε ο Χριστός, άλλαξε κάποια πράγματα.
Ναι, ήταν τα καιρικά άλλαξε. Τα καιρικά, ναι.
Υπάρχει περίπτωση κάποιος, στον κακοπροέδρο να το πούμε, να βρει κάποια ασάφεια και να πει, να τώρα αυτό κάνουμε ό,τι λέει η Παλαιά Διαθήκη ή κάνουμε...
Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, δεν υπάρχουν. Όχι, δεν υπάρχουν. Ο Θεός κατήργησε από την Παλαιά Διαθήκη αυτά που ήταν καιρικά. Δηλαδή ήταν με θεόπνευστα, αλλά ήταν καιρικά. Δεν ήταν ισχύουν για αυτό το χρονικό διάστημα.
Την πολυγαμία, φέρνει.
Ακριβώς, την πολυγαμία, τις θυσίες, τις ζωοθυσίες. Αυτά ήταν αποδεκτά από το Θεό σε εισαγωγικά. Κατά το επόμενο θέλημα, και όχι κατά το προηγούμενο, λέει δεν έχω ανάγκη από τις θυσίες σας, ας πούμε. Ήταν αποδεκτά όσο ήταν η Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη αυτό καταργήθηκε. Δηλαδή η λατρεία διαζώων κλπ. Καταργήθηκε στην Καινή Διαθήκη. Ο ηθικός νόμος κρατήθηκε και μάλιστα έγινε περισσότερο λεπτομερής. Έτσι, περισσότερο λεπτομερής, λέει, ας πούμε, στην Παλαιά Διαθήκη, χωνεύσεις. Λέει ο Χριστός μας να μην θυμώσεις. Να μην θυμώσεις. Πώς το λέει. Ανευλόγου. Αυτά, όχι μόνο δεν τα κατήργησε αυτά τα πράγματα, τα ηθικά δηλαδή δεν τα κατήργησε, αλλά τα επισημοποίησε ακόμα. Τα επισημοποίησε, τα έκανε πιο λεπτομερή. Τα έκανε πιο λεπτομερή. Και βέβαια τα πιστεύματα, τα περί Θεού, όλα αυτά τα πράγματα όπως ήταν, φωτιζόμενα από την Καινή Διαθήκη.
Και το φθαλμό, τι φθαλμό δεν.
Ναι, αυτό καταργήθηκε, εννοείται, καταργήθηκε. Καταργήθηκε. Ναι, Σοφία.
Είχε ανάγκη ο Θεός τις θυσίες των ζώων. Για ποιο λόγο?
Για να μην πάνε να κάνουν τις θυσίες των ειδωλολατρών. Γι' αυτό και καθόρισε τα καθαρά και ακάθαρτα ζώα, διότι τα ακάθαρτα ζώα που λέει ότι αυτό δεν είναι δικό μου, δηλαδή δεν θα το προσφέρετε σε μένα. Αυτό δεν είναι, διότι ήταν ζώα θεοτήτων. Όπως ας πούμε ήταν η κουκουβάγια της Αθηνάς, ξέρω ότι ο χείρος της Αφροδίτης κλπ. Και
η αγελάδα των.
Ναι, του Θόθ, ξέρω εγώ ποιανού ήταν. Ναι.
Βλέπουμε όμως και τον Άβελ να προσφέρει, ας πούμε, θυσία ναι. Ζώα.
Ναι, αυτό. Ναι, αλλά ο Θεός είδε το αυτό της καρδιάς του. Όχι τόσο την ενέργεια της θυσίας, όσο την προσφορά του. Του διάλεξε τα καλύτερα να προσφέρει στο Θεό. Ναι. Δεν ήταν το προηγούμενο θέλημα του Θεού η ζωοθυσίες. Δεν ήταν το προηγούμενο θέλημα, ήταν το επόμενο. Πάτε, το ανέχτηκε δηλαδή.
Δηλαδή εμείς τρώμε τα πάντα. Έχω ακούσει τη
διάμεση. Καλά, δεν θα πάμε τώρα να βρούμε και να φύγει να το φάμε.
Ναι.
Αυτά είναι τώρα πράγματα, ας πούμε, τεταρτεύονται. Για όνομα του Θεού, καθόλου και συζητάμε τώρα αν θα φάμε σκατζόχυρο ή δεν θα φάμε σκατζόχυρο.
Δεν είναι αμαρτία αυτό.
Δεν ασχολούμαστε με τέτοια θέματα, βέβαια, παιδιά. Για όνομα του Θεού, μην κατεβάζουμε τη συζήτηση τώρα. Αν τρώμε σκατζόχυρο ή δεν τρώμε σκατζόχυρο.
Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που, ας το πούμε, συγχαίνονται ή δεν θέλουν να φάνε το πιο νόστιμο κρεατάκι, ας πούμε. Για διάφορους λόγους. Ο καθένας έχει. Δεν είναι. Έτσι, αυτοί που τρώνε φερειπίν τα βατράχο, πώς θα λένε,
βόδρα.
Έτσι, εμένα, να μου τα κάνεις όπως θέλεις, δεν θα τα φάω να ξέρω τι βατράχο πόδρα, όχι βατραχοπέδιλα, γιατί όχι με τρώνε και τα βατραχοπέδιλα. Μπορεί να τα φτιάξει όσο θέλω. Άμα ξέρω, δεν θα τα φάω. Και μπορεί χωρίς να ξέρω να τα φάω και να πω τι νόστιμο. Αυτό ήταν τέλειο.
Και μετά που θα το πάτε, κάντε με το.
Έτσι δεν είναι. Όπως ήθελα να πω προηγουμένως ότι και η θυσία των ζώων και τα λοιπά τότε, ας πούμε, με την πρόκληση του, πώς το πούμε, ήταν και μία, ο Θεός, το ποιόν των ανθρώπων, την πνευματική τους καλλιέργεια, χρησιμοποιήθηκε. Όταν όμως ήρθε ο Χριστός και άλλαξε τα πάντα, το φως, το αληθινό κτλ. Τώρα δεν κυρωγήσετε, τώρα τα ξέρετε όλα.
Έλεον θέλω και ουθυσία.
Έλεον και ουθυσία. Έτσι.
Δεν λέει αν έκανε ή δεν έκανε, δεν το λέει αυτό. Αλλά η θυσία ναι, του έδωσε άρτου και ναι, του έδωσε άρτου. Ναι. Ναι, γι' αυτό ο Χριστός είναι κατά την τάξη Μελχισεδέκ, όχι κατά την τάξη του Αρών. Κατά την τάξη Μελχισεδέκ.
Μελχισεδέκ του αγνώστου λέει.
Ναι, ναι. Ιστορία. Γενεολογία κλπ. Ναι. Ναι.
Το αναφέρατε και σε κάποιο βιβλίο ότι η Εκκλησία, σαν Εκκλησία πρώτης Καινής Διαθήκης υπήρχε ας πούμε, και ότι η υποπή της Παλιάς Διαθήκης των Εβραίων, ας πούμε, είναι μια τρόπο να σαν μια παραχώρηση του Θεού και μετά βέβαια συνεχίστηκε η Εκκλησία κανονικά και μετά...
Είναι προτύπωση της Εκκλησίας, προτύπωση.
Ναι. Δηλαδή το ότι υπήρχε η Εκκλησία πιο πριν, πώς το εννοείται αυτό δηλαδή, πιο πριν από
το όπως είπαμε το πέρα με τους Κινέζους, ότι πολλοί λένε από αυτούς που δεν πιστεύουν της εξελικτικής θεολογίας είναι ότι ξεκινήσαμε από την πολυτεία στους ειδωλολάτρες και στους πρωτόγονους και φτάσαμε μετά στη μονοθεία, στο καλύτερο δηλαδή. Ενώ το παράδειγμα με τους Κινέζους μας δείχνει ότι προηγείται η μονοθεία, η Εκκλησία δηλαδή, και μετά παρεμβαίνει ο νόμος. Παρενευλήθη ο νόμος δηλαδή επειδή δεν ζούσαν σωστά τη ζωή της Εκκλησίας, της εποχής εκείνης. Παρενευλήθησαν οι θυσίες. Δεν ήταν το πρωταρχικό θέλημα του Θεού.
Δηλαδή, θα μπορούσα να πω ταυτόχρονα ή και πιο πριν ή και πιο μετά, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, όπως...
Οι οποίοι, όπως ο Μελχισεδέκ. Ναι, ακριβώς, ναι.
Ο Ιώβ, ας πούμε, ναι. Ήταν εκτός, ναι. Ήταν, δεν ήταν
ναι,
αριθμή,
ναι, ναι, ακριβώς. Η Ρούθ, και λοιπά, ναι.
Χριστιανοί, καταλαβαίνετε.
Ναι, 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 ακριβώς, ναι, ναι. Χριστιανοί προ Χριστού. Χριστιανοί προ Χριστού.
Μέσα σε αυτή την κατηγορία, έτσι, διασταλτικά, θα μπορούσε να είναι και ο Σωκράτης.
Ναι, βέβαια. Ναι. Το σπερματικό λόγο. Έτσι τον ονομάζουν οι πατέρες των πρώτων αιώνων, ο σπερματικός λόγος. Δηλαδή, υπήρχαν σπέρματα του Θεού Λόγου, των διδασκομένων μάλλον από το Θεό, και στους εθνικούς. Όταν στον Προμηθέα Δεσμότη του λέει εκεί πέρα ότι θα είσαι καρφωμένος μέχρι ώρου, λέει έρθει μία Παρθένος μετά από 13 γενναίες, και συνδυάζει και χρονικά, μετά από 13 γενναίες η οποία θα σε απελευθερώσει από το μαρτύριό σου, είναι προφητεία για τον Χριστό. Η προφητεία για τον Χριστό. Στον Προμηθέα Δεσμότη, όχι Δεσπότη, στον Προμηθέα Δεσμότη.
Και το καθέβοντες διατελείται...
Διατελείται, ναι, ναι, μέχρι σωστής, ναι.
Ναι,
ναι, ακριβώς, ναι.
Τα κοιμάσαν οι άνθρωποι, είπε να στείλει ο Θεός τον Θεόρμα, όλοι
μα αναφέρεται κάπου στο γεροντικό εκεί πέρα ότι κάποιος κατηγορούσε τον Πλάτωνα και του παρουσιάστηκε στο λίγο και του λέει μην με κατηγορείς πλέον γιατί εγώ πίστεψα στον Χριστό. Ναι. Στην κάθοδο δηλαδή την τριήμερο. Πίστεψα στον Χριστό, με κατηγορείς λέει πλέον.
Γεωγραφικά ο Ιώβ που κατατάσσεται.
Στη γενιά του Ισάφ. Στη γενιά του Ισάφ ήταν ο Ιώβ. Τώρα που σε ποια περιοχή είναι, στην Αυσίτιδα. Ξέρω που είναι αυτή, δεν ξέρω.
Είχα πάει στο ίδιο στο
γιατί δεν είχα πάει, θα ήξερα την Αυσίτιδα. Λέω, ο πατήρ Παΐσιος λέει μια μυροφόρη γυναίκα κοσμογυρίστρια που τους βλέπεις ας πούμε μαζικούς, οι οποίοι συνέχεια τα ιερά προσκυνήματα. Και έλεγε μια κουβέντα, σου λέει μια πρόταση ο πατήρ Παΐσιος ας πούμε και σου το ανατρέπει όλα. Λέει, εγώ σου μιλάω για το λαγό, το Χριστό δηλαδή, και σε μου λέει ότι έχεις την τρύπα του, τη φωλιά του. Τα μέρη δηλαδή που περπάτησε ο Χριστός και λοιπά.
Είναι ο ευσεβής τουρισμός.
Ναι, ακριβώς.
Θυμάστε, δεν ξέρω να θυμάστε, δεν θα πω εδώ τώρα. Μια φορά στο Στρίς Ιεράκας, μας προέβαλε ένας κάτι σλάιτς από τους Αγίους
Τόπους. Ναι, ναι.
Οπότε έλεγε λοιπόν, ναι, και τώρα λέει, θα σας δείξω, με λέει,
το παδοχείο.
Το παδοχείο, ναι. Το παδοχείο λέει, που πήγε λέει αυτός που ο μεσόδης τους ληστάς. Ναι. Και κάτι τέτοιο. Όταν φύγαμε λοιπόν, πω, τι ωραία. Παιδιά, το γιάσω, γιατί εγώ θα τρελαθώ εδώ μέσα. Αυτό δεν είναι παραβολή.
Μην είναι ιστορικό.
Αυτό είχα το παδοχείο, λέω. Παραβολή ήταν αυτό. Α, πω, λέει, με χαμάνι.
Όχι με αυτό, και το καζάνι λέει που έβραζε η Αγία Ελένη τις φακές για να ταΐζει τους στρατιώτους εργάτες και λοιπά. Κύριε, λες, αυτή είναι η πίστη μας.
Ναι, η πίτα του Αγίου Φαναδού.
Ναι, ναι, όλα αυτά, εντάξει. Τέλος πάντων.
Μία, ξέρετε, μία κυρία λέει πήγε εδώ σε μια εκκλησία πάνω, στο προσεγγίζει. Έλα, καψάκι και καλημέρα και τα λοιπά. Λέει, πάτε να το διαβάσετε, το νόσο του συζύγου της. Λέει, τι είναι, λέει, να το έρθει. Τίποτα είναι παστίτσιο, λέει. Σε παρακαλώ, παστί, του άρεσε το μακαρίκι. Τρώει πίτες η μάνα του, ευλογημένα και τα πάντα. Μας τους λέει, αν θέλετε να στεγιβάσω μια ευχή για το που λέει καρποφορία και τα πάντα. Εντάξει, αλλά αυτό. Και της καποφάνηκε, πώς πέρα, αλλά πολύ καλά έκανε και το πρόβλημα μας πήρος. Αν και μετά, δεν έπρεπε για την ευχή, ας πω. Αυτά πρέπει να λέγονται, δυστυχώς, δεν λέγονται, δεν λέγονται. Ο δε πατήρ Σπυρίδος Βρόπλος, το έχετε διαβάσει αυτό στο βιβλίο που έκανε ο Επιφάνιος. Πήγε μια τηλεοπέφυγε αυτός από τον Όλη, τα γιο της Απολίδης και έφυγε. Αχ, πατέρ μου λέει, ήθελα να κάνω μια παράκτηση. Περάστε, λέει, κάνω παράκτηση. Όχι, λέει, εσείς, λέει, κοιτάξτε παράκτηση, δεν λειτουργία, δεν μυστήριο. Και στο σπίτι του να κάνω παράκτηση. Μα όχι, λέει, θέλω να κάνω. Εντάξει, θα ήταν σε προσευχηθούμε, λέει, εντάξει. Γίναει ο άνθρωπος μέσα, κάνω την παράκτηση και μετά θα τον πληρώσει αυτή. Σας παρακαλώ, προσευχηθήκαμε, λέει, τι ήταν αυτά τώρα. Φεύγει ο παπάς, μετά βγαίνει η κυρία και λέει στον νεοχώρο. Λέει, του λέει, ο παπάς δεν πρέπει λες να πιάσει παράκληση, του λέει.
Να πιάσει, να πιάσει ή δεν θα πιάσει.
Ναι, δηλαδή, είναι φοβερά πράγματα αυτά, τα οποία όμως σιωπηρός τα δεχόμαστε και τα δεχόμαστε. Και αν τολμήσει κανεί και πει τα πράγματα του δρόματος, είναι ο κακός του παρέας.
Αυτό το βλέπουμε και στο
ρίζι,
αν δεν ρίξει
ρίζι, λέει, δεν ριζώνει ο γάμος. Είχα πάει και σε ένα γάμο που γλίστησε ο γαμπρός. Την ώρα που στο Ισαΐα χώρο γλίστησε πάνω στα ρίζια. Γλίστησε ο κακομοίρης και έπεσε.
Αυτά βέβαια πάντοτε υπήρχαν. Οι λαοί, όλοι οι λαοί ήταν τα έχουν. Ψευτοπαραδόσεις και ψευτοσυνήθειες και τα λοιπά. Λέω πώς. Λέω όμως, επειδή βλέπω αυτά που ζούμε τα γεγονότα, ο Θεός έστειλε εμάς, τους προημών, τους προπροπροημών κλπ. Όλους τους ανθρώπους που εμπίστευσαν στον Θεό, τους Αγίους, τους Ζουμάρτες, τους Ιωσήφους κλπ. Αλλά και εμάς, εμένα, εσάς, τον Άρχο, τον Βήτα, όλους που εδώ πέρα, μας έστειλε εδώ στον Θεό γιατί. Για να γίνω εγώ στρατιωτικός, για να γίνει όλος νεκρός, όχι. Μας έστειλε να βαφτιστούμε, να πούμε στα αυτιά, για να κηρύξουμε τον αληθινό Θεό στους ουράνιους. Εμείς σήμερα τον αρνούμαστε. Επισήμως αρνούμαστε
τον προορισμό μας.
Τον προορισμό μας. Την αποστολή μας. Και ασχολούμαστε με ένα σωρά άλλα πράγματα. Εχθές τους είπα και στους θεολόγους μας, τα λέω, πώς λέω, χριστιανοί με ζυμπίλι. Τι του ζυμπίλι λέει. Είναι αυτό που βαλάγανε παλιότερα με τα, και τα ψώνια από το μπακάλικο, αλλά και οι μαστόροι στις αρκοδομές βάζανε σουβάδα και τα αρκοδομές που βαλάγανε. Λοιπόν, πήραμε το ζυμπηλάκι μας, ψωνίσαμε, πήραμε το ζυμπηλάκι μας, ωραία, να φάμε, να πιούμε, το αυτοκινητάκι μας, τη βαρκούλα μας, ξέρω πέρα από αυτό, το έτρωμε. Εκεί φτάνει ο χριστιανισμός ο δικός μας. Ενώ δεν είναι, αυτό δεν είναι τίποτα. Ο Θεός με έστειλε εμένα, εσένα, τον Άλφα, τον Ήτα, για να κηρύξουμε τον αληθινό Θεό στους ιδωλολάτρες. Σήμερα έχουμε πήξει από ιδωλολάτρες και δεν μιλάει κανείς. Έτσι.
Ο Θεός
και τώρα με το νέο νομοσχέδιο, άντολμα, πέστε περί σοδομισμού. Άντολμα, κάτι σας πει, υπερηπορνίας. Έτσι. Θα πάει μέσα. Μου λέει μια κυρία χθες, συνταξιούχος, μαθηματικός, καλή γυναίκα. Φοβάμαι κύριε Μπουλάτη, φοβάμαι πολύ. Μη φοβάστε το. Η αγάπη εξωγάλει το φόβο. Τελείωσε. Θα παρακάλεσε τον Θεό. Και αν κυρία Λεωτάδε έρθει να τσιχαντιστεί εδώ και σου πάρει το λαιμό, δεν θα πονέσει, τη λέω. Δεν θα πονέσεις. Για σκέψου λέω, τρεις παιδες χεγόντουσαν και δεν γεγοντροσιζόντουσαν. Γιατί ήταν τόσο καλή και ροζόντα. Όχι, η χάρη του Θεού τους φύλαγε. Ο Δανίλ έκασε στα λιοντάρια και τα πήγε λέει ο κύρος και τον είδε, τα πήγε το κατομιμός του ο κύρος βασιλιάς μετά από μια εβδομάδα και τον είδε κάτω και γύρω γύρω τα λιοντάρια και κοιμόνται. Πράγματι λέει, ο Θεός του Δανίλ είναι ο αληθινός Θεός. Λοιπόν, και να μας φάξουν να μας πάρουν το κεφάλι, δεν θα πονέσουμε. Θα μας φέρει έτσι ο Θεός τα πράγματα, ώστε να γίνουμε και μάρτυρες, να μας τιμήσει με τον Στέφανο του Μάρτυρος και τα άλλα που της Ομικιώνας. Με τη χάρη την υγεία που θα γίνουμε μάρτυρες. Αλλά φοβόμαστε τρέμα γιατί δεν ζούμε ακριβώς, δεν βιώνουμε αυτή την αλήθεια, αυτό το πράγμα για το οποίο μας έστειλε ο Θεός. Δεν το ζούμε.